Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводим виніки четверга, 15 студзеня. Беларусь идет до нормализации отношений с ЕС и США, заявил Лукашенко. МЗС Беларуси закликает худшей провести перемовы по Украине. Коласовский лицей отзначает 25-годие. Про это и иншие подробязнее расповедим тягом полгодины у программы «Петарда».
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У США арештовали молодого американца, який збирався узарвать Капитолий. Кристофер Ли Корнелл плановал расстреливать людей, якія выживуть после выбуху. ФБР США арештовала у штате Огайо 20-годового американца, який подозряется у подрыхтовцы нападу на Капитолий в Вашингтоне. Поводле даденных суду, он спробовал купить 600 патронов и огнестрельную зброю, вывучал способы вырабу бомбы. ФБР стверджает, что Корнелл збирався привести выбуховую приладу у дзеянні ў Капітоліі і побач з ім, ды пачаць расстрэльваць чальцоў і супрацоўнікаў Кангрэсу США. Як інфармуе BBC, Крыстафер Лі Корнелл жыў каля Цинциннаті. Яго затрымалі адразу пасля таго, як ён купіў у краме за 1900 долараў дзве паўаўтаматычныя вінтоўкі і 600 патронаў да іх. Корнелл, які таксама вядомы пад імём Рахіл Махрус Убайда, афіцыйна абвінавачваецца ў планаванні замаху на жыццё амерыканскага ўрадавага чыноўніка і захоўванні зброі з мэтай здзяйснення злачынства з жыццём гвалту. Летам 2014 года пад імем Убайда ён завёў аккаунт у Твіттер і змяшчаў там матэрыялы, у якіх выказваўся ў падтрымку тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава». Восенню на яго звернула увагу ФБР. Да патэнцыйнага тэрарыста падаслалі асведамляльніка, які неаднаразова сустракаўся з ім ды праводзіў гутаркі. У выніку і стала вядома пра планы правесці атаку на Капітолій. Корнелл лічыў чальцоў Кангрэсу США ворагамі.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Коласовский лицей отзначает 25-годие. Уникальная белорусская навучальная установа была заснована еще у советские часы. У 2003 года лицей стратил свой официальный статус и некий час працавал подпольно. С 2005 года лицей працуя на ускрайне Минска и легализовался на базе одной из международных школ в Польше. Навученцы лицею поспехово поступали в ВНУ в Беларуси и за ее межами. Лицеистами и выпускниками были реализованы шерох музычных и видеопроектов, отзначая Радио Свободы.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». МЗС Беларусі заклікае хутчэй правесці перамовы па Украіне. Нагодай для перамовы ў трохбаковай кантактнай групы беларускія дыпламаты лічаць трагедыю пад Валнавахай. Міністэрства замежных справ Беларусі выступіла з адмысловай заявай на конт трагічнай гібелі мірных жыхароў у раёне Валнавахі. Нагадаю, што ў выніку артабстрэлу украінскага блокпаста быў падбіты аўтобус з мірнымі жыхарамі. Загінула 12 чалавек. 15 студзеня ва Украіне абвешчаная жалоба. Беларускія дыпламаты выказваюць глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулых. У заяве беларускіх дыпламатаў гаворыцца, цытую: «Гэта трагічная падзея яшчэ раз сведчыць аб неабходнасці неадкладнага спынення прымянення зброі, што прадугледжана мінскімі дамоўленасцямі. Заклікаем да неадкладнага аднаўлення працы трохбаковай кантактнай групы для аператыўнага прыняцця рашэнняў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне і недапушчэнні новых ахвяр на тэрыторыі брацкай нам краіны». СМІ паведамляюць, што перамовы ў Мінску могуць адбыцца да канца гэтага тыдня. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік украінскага МЗС Яўген Перабінес. Таксама з'явіліся звесткі, што прадстаўнікі так званых ДНР і ЛНР адправіліся ў Мінск. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык заяўляе, што афіцыйны Мінск не мае кансалідаванай заяўкі на правядзенне перамоваў.
Пакуль новай інфармацыі у нас няма. То бок у нас няма кансалідаванай канчатковай інфармацыі ад удзельнікаў перамоўнага працэсу аб тым, што перагаворы заўтра адбудуцца.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». 15 студзеня ва Украіне прайшоў дзень жалобы па ўсіх загінулых ад рук тэрарыстаў і найперш па 12 мірных жыхарах, якія загінулі падчас артылерыйскага абстрэлу баевікамі пасажырскага аўтобуса на блокпасце пад Валнавахай у Данецкай вобласці. Рашэнне пра дзень жалобы напярэдадні прыняў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Паводле яго слоў, увесь свет спачувае Украіне. Дарэчы, паводле апошніх дадзеных ААН, ахвярамі канфлікту ва Украіне сталі больш за 4700 мірных жыхароў. Больш за 10 тысяч былі параненыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
І головне новина у петарді. Білорусь іде до нормалізації відносинів з ЄС і США. При гэтым наша країна завсёды буде намагатися заховати братські відносини з Росією, заявив Олександр Лукашенко 15 студеня, виступаючи на позачерговій сесії Палати представників.
Пусть ніхто не напрягається ні у нас, ні в Росії, що ми будемо настойчиво, целенаправленно идти к нормализации отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
А вот ты готовы принять пропанову Лукашенко на Заходе, доведаемся с Еврофокуса. Выступаючи на позачарговой сессии Палаты представников 15 студеня, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет мэтанакеравана идти на нормализацию отношений с Заходом. Насколько вероятно, что неодноразово подманутый Заход распахнет руки на Беларусь. Цалком вероятно, уличивая напруженную геополитическую ситуацию у регионе, лечит политолог Александр Попко.
Сближение отбывалось неодноразово. И вельми верогодно, что у ситуации, когда в Украине отбывается война, Захад будет больше уважливо ставиться до Александра Лукашенко, выполнять некоторые его пожелания, вести принамсі перамовы. Так что потепление отношений довольно верогодное.
А вот по меркованию политолога Дениса Мильянцова, посыл Александра Лукашенко ориентованы больше на усход, чем непосредно до Захаду. Эксперт лечит, что это связано перш за все с антибелорусской риторикой сбоку России, якая пошним часом мае место.
Это такий меседж на усход, тому що пошнім часом вельми шмат адтуль ідзе таких антибелоруських заявів, мовляв, там і Лукашенко здрадник, і Беларусь переорієнтовується на Захад, і це відомо, що непокоїть білоруське керівництво, тому ось необхідні такі заяви.
Лукашенко досилає подобний меседж до Росії, каб російське керівництво не полохалося, що йон здрадник, що йдуть нормальні перемови, нормальний процес. Керівник Беларусі так само адзначыў, што на Захадзе чакаюць ад Беларусі нікіх сігналаў, чакаюць, пакуль пройдуць прэзідэнцкія выбары. Аднак афіцыйны Мінск у сваю чаргу пакуль не спяшаецца рабіць канкрэтныя крокі да нармалізацыі дачынення ў Захадам. Еўрасаюз і США нязменна паўтараюць, што для аднаўлення дыялогу афіцыйны Мінск мусіць вызваліць палітвязняў. Беларускія ўлады ў сваю чаргу заявляюць пра тое, што ў Беларусі такой катэгорыі асуджаных проста не існуе. Ці можа Захад заплюшчыць вочы на палітвязняў, ці ўсё ж іх вызваленне для ЕС мае вырашальнае значэнне. На думку Александра Папко, такая магчымасць існуе, і заходнія краіны могуць аднавіць супрацу на нявыгадных для сябе ўмовах.
Мне падаецца, што Еўразвяз ўсё ж такі пойдзе на некаторыя незначныя крокі наперад, нават калі палітвязні будуць знаходзіцца ў турме, але санкцыі персанальныя з Александра Лукашэнкі і большасці беларускіх чыноўнікаў, а таксама санкцыі з прадпрыемстваў знятыя не будуць. Хутчэй за ўсё, перамовы могуць ісці пра тое, каб даць Беларусі новы крэдыт міжнароднага валютнага фонду, дзе Еўразвяз адыгрывае, так сказаць, мае вялікую колькасць галасоў.
Нагадаю, што беларускі кіраўнік не першы раз робіць падобнага кшталту заявы, аднак дагэтуль за імі не ішлі нейкія канкрэтныя крокі насустрач заходнім партнёрам. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные події четверга 15 студеня. При микрофоне для вас працювала Ганна Балахович. Почуемся.